Saviem klausītājiem Latgolā Latvijas radio pirmo programmu piedāvāja jaunu projektu Latgoles stuņa. Katru pīkdiņu pēc ziņām trejus dienā tīšraidē no Latvijas radio Latgoles studijas jūs uzgaida naviņu osas diskusijas par to, kas Latgolā jauns ir svarīgs, bet tāpat arī īspie pošiem uzdūt vaicojumus raidījumu daļiebņīkim īsaķēt savus domas. Latgoles stuņa 107,5 MHz Rēzekņi, 90,6 Daugavpilī, 102,6 Dagdā. Latgoles stuņa ar Juri Saukānu, dēļ tīm, kas saprūt, i tīm, kam nav vienolga.
Labadīna visiem, kas mūs klausās, labadīna visiem, kas mūs uzvērās Facebook mūs lapā ar pēc atslēgu vārdiem Latgoles studijā. Te ir Latgoles stuņa, studijā Juri Saukāns, sūkšu ar Nala Laskotu viesturis, nu tā kā mūsu Latgolā itamā nedēļā. 4. juņs šonedēļ tie bija pirmo diena. Pirms 35 gadiem dzims ir Oskars Orlovs, literāts arī savu kraibīs, muzikālo projekta kapļu daļiebnīgs un vispār īvārojams cilvēks Latgolā. Oskar, apsveicam tevi dzimšanas dienā. Pagošajā. 5. juņī. Pirms 80 gadiem Krustpilī notika lielāviecijas svētkas reikumā piesdaļā 10 tūkstošam skatētoju. Pirmu reizi tika demonstrēts planēra lidojums, tāpat lidmašanas lidojums ar izslēgtu motoru un liecīnicēja parašutu. 6. juņī. Pirms 85 gadiem tika ielikts pamata akmeņas Rēzeknes luterāņu baznīcai. Iepriekšējo kūka baznīca bija nolietota, jo nojauca. Jauno baznīcu atklāja pēc 5 gadiem. Ievērojami ir ar to, ka baznīcā tika uzstādītas īsvietietas Latgolā pirmos elektriskos vargaņus. 7. juņī 1938. Gadā, pirms 80 gadiem, Nautrānu pagasta desetnīku kopus tika uzstādīta pīmiņas plāksne Latgoles kultūras darbinīkam Andrīvam Jūrģam, jo dzēvis godi ir no 1845. Līdz 1925. Gadam. Plāksne, starp citu, sazglabojusi līdz pat mūsdienam, var aizbraukt apsvērt. 8. juņī, pirms 80 gadiem, tātad tamā pašā 1938. Presa ziņoja, ka atkloti senkapi, vai senējo apbidējumu vīta pildis pagasta Silovas cīmā. Mūsdienos Silovas pilskolnas ir iekļauts kultūras pieminekļu sarakstā, savukārt tamā pašā laikā Viškūs 1938. Gadā turpinojās arheoloģiski izrakumi arheoloģiski šnoris vadībā. Īpriekšējā gadā te mūsu pašos izrakumos bija atrasta 30 senējas 30 kopu vītas un tāpat diezgan daudz dažādu 8. līdz 11. Gadu simta senlītu. Lūktēdes tos lītas par senlītom, par kopukolnim, par pilskolnim, par viesturisku montojumu, ko pašlaik mēs atrūnam un domājam, ka saglabot. Mēs runāsim arī šosdienas diskusijai, bet pagaidām pēc viesturis notikuma apskata porīsim pie to, kas Latgolā aktuāls itamā nedēļā i jaunedēļ.
Ēterā Latvijas radio Latgoles studija. Latgoles stunda.
Saima vakar atbalstā valsts aizsardzības mocības īkļaušanu valsts vidējos izglītības standartā. Lāmumā izglītības īstodis aicinotas no nokušo mocēbu goda pīdovot valsts aizsardzības mocēbu apgjūt kā pilotu projektu. No 2020. Līdz 2024. Gadam, kai obligāti pīdovojumos izvieļas priekšmetu, savukārt no 2024. Gada īkļaut tū izglītības saturā kai obligātu. Latgolā itamā pilotprojektā dazadaļās īstilžas vidusskūla, Bolvu profesionālo vidusskūla, kai arī Daugavpiļas 16. Vidusskūla. Akroslovā tiks modernizēta videonovērošanas sistēma. Asūšos videokameras tiks nomainātas pret lobokom. Augusta ir Rēgas īlu pagrīziņā, Kroslavas pils parka teritorijā, iz poliklinikas ākas jumta, kā arī Rēgas ir porceltuvis īlu krustojumā. Vēl tiks īgodots mobīlīs videonovērošanas komplekts, servers datu globošanai, kā arī tiks īrēkoti sociālī stendi skūlos. Kūpumā tas izmaksos gandrīz 17,000 eiro. Tas viss noteik, lai veicinotu tīsisku un administratīvu sadarbību porrūbežu nūzīdzēbas un nelegālos migrācijas apkarošanā. Bet kultūras ministrijas parlamentāros sekretāris omotā stojusās Marika Zeimule. Latgoles sabiedrībai pazīstama, ka nūvoda tradicionālos kultūras saglabotoja biedrībā Latgoles tradicionālos kultūras centrs Latgaļu sāta. Īpriekš jai vadījusi vidīs aizsardzības reģionālos attīstības ministra biroju, pirms tam īguvusi vietēgu pieredzi vairākos kultūras nūzerēs un kultūrizglītības īstodās. Savā darbā Marika Zeimule izvirzījusi arī vairākas prioritātes saistībā ar Latgolu. Marika Zeimule uzskata, ka vītvordu uzrakstim Latgolā jobūt latgalīšu rokstu valūdā, jo teista nūvod vuicēba, jo strodai aktīvāk pie latgalīšu valūdus vuicēšanas īvīšanas. A jauņa dēļ Latgales planovošanas reģions aicināja visus interesantus iz ievas pīguaznes vadētu neformālo lekciju par jaunoko pietiejuma apģierba attīstība Latgolā 19. Gadsimtā rezultatim. Pasaukums notiks pirmūdiņ 11. Juņī 6. Vakarā Latgales porstovņīcības telpos Reigā. Savukort Latgales lauksaimnieki nokušos nedēļas ceturtdiņī 14. Juņī aicinoti iz bezmaksas semināru lauksaimnīcības attīstība īspiejisi izaicinojumi Rēzekņī. Seminārs veltāts Latvijas lauku attīstības prioritātam, Eiropas Savienības struktūra fonda pieejamībai, atbalsta saņemšanas un izglītības īspiejumu. Pasaukums 10. Soksīs Rēzekņas tehnoloģiju akadēmijā.
Ēterā Latvijas Rādio Latgales studija. Latgales stunda.
Bet tā, kā es to stāju, Tenis Bikovskis, viens no ievērojumiem notikumiem itamos dīnos ir seņēji aizpagošo gadsimta tārpi latgalīšu, tas ir saistīts arī ar mūsu viesturi. Šogad Latgalā atkloti vairoki jauni pilskolni. Viesturis pīmiņekļi, viesturis pīmiņa, sanlītis, kāds ir jūsu status, kā tas ir saistīts ar privātīpašuma jautājumiem, kādas īspējas atklot vēl jaunas viesturis līdzības Latgulā un kāda ir līdzekļi, lai varētu ar to nozadarboti. Te ir šosdienas mūsu diskusijas, varbūt dūma apmaiņas tēma, un dēļ to diskusiju esam aicinojuši trejas, es pat sacietu četras, par to, ka viens būs arī pa telefonu pīzaslēgs, būsim pēc kāda brēža kompetentus izmās itamos lītos cilvēkus. Brēļu puses zemnieks Valdis Mičuļs ir akcijas 100 Latgales pilskalnu apceļošanas organizators. Labadīna, sveicinoti.
Labadīna.
Vilma Platpīra posto Valsts kultūras pīmiņekļu aizsardzības inspekcijas Latgales reģionālo nodaļu, ja ir vadietoja nodaļas. Vilma, sveicinoti.
Labdien.
Savukort Aleksandrs Lubāns ir bīdrēbas Kromakolna broļiste vadietojas. Sveicinoti.
Labadīna.
Nedaudz vēlāk mēs pīzvaņāsim arī viesturnīkam, arheologam, Valsts kultūras pīmiņekļu aizsardzības inspekcijas ekspertam Juram Urtānam, bet tas bija pēc kāda laika. Sauksim ar to, kādi tad atklājumi, kas šogad ir tāds jauns izstostības klausītojiem, kādi pilskalni ir atklāti Latgulā, kā tas ir noticis, kādā veidā tas ir noticis?
Nu, cik es esmu dzirdies, tad tik tīšām itis gads ir pilskalni atklājumus bagots. I pasteicoties jaunākajām tehnoloģijām un sadam īspējām to var darēt precīzāk otrok i īpaši pat nabrīnot pat tiem krevumiem, kas agrāk bija pilnīgi obligāti. Nu, cik es zinu, tad Latgalā ir atkloti trejas jauni šogad. Atgalā pīci jau? Oh, nu redz.
Jau pīci.
Nu, tad.
Kuros vītos tas ir? Nu, un kā tas ir? Kā tas ir nūpīts?
Precīzāk.
Jā, Latgalē ir atklāti pieci jauni pilskalni. Divi no tiem ir Ilūkstas novada pilskalnes pagastā, Drigeņu pilskalns un Liepkalnu pilskalns. Tad ir Aglonas novada Aglonas pagastā Viduku pilskalns. Fēmaņu pagastā šeit pat Rēzeknes novadā ir Dudaru pilskalns. Un Beitānu pilskalns Dagdas novada Andrupenes pagastā. Atbildot uz jautājumu, kā tas ir noticis, ir jāuzsver, ka tas ir gan jaunāko tehnoloģiju piedāvātās iespējas, skatoties kartēs, kartogrāfisko materiālu, un, protams, mums ir jāuzsver to, ka mums joprojām ir entuziasti, kuri ir interesēti vēstures pētniecībā, vēstures saglabāšanā un jaunatklājumu veikšanā, un tie ir entuziasti, kuri nodarbojas ar novadpētniecību, ar dzimtās zemes apceļošanu, dzimto vietu apceļošanu, un arī uziet pilskalnus un informē par to iestādes citus interesantus, un tā rodas atklājumi.
Un kas notiek tādus gadījumus toļok? Cilvēks atkloja, piemēram, izkonstatīja, ka nu, tie vajadzētu būt pilskalnam. Es pājām ar lopstu, izrūk, kā es saku, poras metrus zemes atrūn sanlītes pieimsim. Jā, es saku, es atrodu, tiešām ir bijusi apmetņa. Kas toļok?
Diemžēl, ja cilvēks ir atklājis kādu viņa prāta senvietu, par to ir jāinformē Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija. Inspekcija norīko atbildīgos speciālistus šīs vietas apsekošanai. Ja atbildīgie speciālisti konstatē, ka šī vieta patiešām ir vainu pilskalns vai senkapi vai viduslaiku kapsēta, tad šim objektam tiek noteikts jaunatklātā objekta status un uz to darbojas tie paši likumi, kuri darbojas uz valsts aizsargājumiem kultūras pieminekļiem.
Nu, pieņemsim, Valdis tagad atras savā teritorijā pilskalnu.
Jā.
Jā,
kasam izskaidz zemnieks, es atceros, nu pagaidu, ko es tagad darīšu? Ar nastamru varstīņu buļbis satāt ņemīžu sēt, jā, kūtāt?
Tātad, teiksim tā, ja jūsu īpašumā ir valsts aizsargājums kultūras piemineklis nekustamais īpašums, jūs, kā īpašnieks, vēršaties vietējā pašvaldībā ar lūgumu noteikt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu. Tas jau ir liels pluss, jo jūsu nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi samazinās. Tas ir pirmais. Otrais, mums Latvijā daudziem pieder nekustamais īpašums. Diemžēl ne visiem pieder lietas, ar ko mēs varam lepoties. Un īpašniekam būtu jābūt lepnam par to, ka tieši viņa īpašumā ir vai nu pilskalns, vai senkapja, vai viduslaiku kapsēta, vai kāda kulta vieta. Jālološis atradums jāpadara sabiedrībai maksimāli pieejams, un arī pašam ir jāuztur un jārūpējas, jo patiešām, nu, ne visiem mums ir tā laime un tas prieks rūpēties par mūsu senču atstāto mantojumu savā īpašumā.
Nu labi, bet valdis ļoti kā zemnieks sacās, nu jā, nodokļu atlaide ir lepnums. Ar mīžu var nopeļāt vairāk?
Diemžēl, teiksim, situācija ir tāda, ka šis ir laiks, kad zemes platības mums netiek apstrādātas tik ļoti, kā tās ir tikušas apstrādātas Latvijas brīvvalsts laikā vai padomju gados. Un valsts aizsargājumie kultūras pieminekļi neaizņem tik ļoti astronomisku teritoriju, lai nevarētu atrast citu vietu, kur iesēt miežus, iesēt kartupeļus. Tās platības nav lielas, tie varbūt ir maksimāli 60-300 metri, tie varbūt ir pat mazāks apjoms, un to vietu var atrast kaut kur blakus, bet valsts aizsargājumo kultūras pieminekli vai objektu, kurš pretendē uz iekļaušanu pieminekļu sarakstā, tomēr saglabāt tā sākotnējā veidolā, neapstrādāt, neart un neveikt nekādus darbus, kuri rada zemsardzes bojājumus un kultūras slāņa bojājumus, kas glabā vērtības par mūsu vēsturi, par mūsu kultūru vēsturi, par mūsu senču sadzīvi, iedzīvi, tradīcijām, priekšmetiem un to, kā viņi ir dzīvojuši.
Jā, bet cik pēc jūsu domām, tas ir jautājums jūsiem visiem trejiem, cik pēc jūsu domām šobrīd Latvijas valsts, nu, sacēsim, 5, 10, 20 gadu grīzumā būtu spiega veļtāt līdzekļus tam, lai varētu nozdarbot ar pietnīcē, būt mūsu atklotījos objektus? Vai arī tie objekti, jiem ir liktiņas tāds, ka vienkārši paliks īkonservēti?
Teiksim tā, uz šodienu, lai runātu par pētniecību, tieši par arheoloģisko pieminekļu pētniecību, mums ir jāsaprot, kāpēc mēs to darām. Ja mēs to gribam darīt, lai noskaidrotu, kas ir lācītam vēderā, valstam finansējumu nepiešķir. Jo mums ir svarīgi saglabāt kultūras pieminekli vai vietu, kas pretendē uz iekļaušanu kultūras pieminekļu sarakstā, neskartā veidā, neskartā veidolā. Jo jebkura pētniecība, jebkura iejaukšanās kultūras pieminekli ar lāpstu, ar kādām citām metodēm, kuras veicina kultūras slāņa un zemsardzes bojājumus un rakšanas darbus, tā bojā kultūras pieminekli, un tas sākotnējā veidolā nebūs atjaunojums vairāk nekad. Un tieši tāpēc mums ir jāceras to, ka attīstīsies tehnoloģijas un būs iespējams pētīt pieminekļus, senvietas, kultūrvēsturiskās vietas ar metodēm, kurās nenotiek šī ielaušanās zemsedzē, bet notiek it kā skenēšanas metodi, kad mēs varam redzēt, kāds ir tas zemes struktūra, kādi ir atradumi, kādi ir iespējami, varbūt ēku fragmenti, atliekas, paliekas. Vienkārši ir jāgaida tehnoloģiju attīstība, un šīs vietas ir jākopja, jāuztur, kā to ir darījuši mūsu senči gadu simtiem un pat tūkstošiem.
Jā, mēs esam sazvanījuši Juri Tālivaldu Urtānu, viesturnieku, Latviju pazīstamu cilvēku, arheologu, valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas ekspertu. Juri, vai dzieržat mūsus?
Dzieržam,
jā. Jā. Labadīna.
Labadīna.
Mēs tās sprīžam par pilskolnēm, un šogad Latgulā ir vairoki atkloti. Ko tas nozīmē Latvijas viesturnieku saimē, sacēsim tā, un arī jūs esam timā skaitā?
Nu, es pīdaru pie vēsturnieku saimes, domāju, ka tas ir no liels notikums. Nesen lasēju rakstu, ka 20. Gados vīnā gadā Ernesta Brastiņa ekspedīcija atklāja Latgulā 20 pilskolnus. Ito gadu iznot jau 4 pīci. Es domāju, ka tas ir liels skaitlis. Nu, kaut kas tāds nav noticis. Agrākos gados ir tas pateicoties tam, ka ir šajā vilma teica par jaunām tehnoloģijām, kas īnot mūsu ikdienas apritēmas, varam ieraudzēt tādas lietas, kādas īpriekš, nu, nebija iespējams. Nu, domāju, ka Pirskalns nav tikai tīvīte, kur, nu, zeme vai kauns vai kaut kas tāds, tas ir vairāk arī, nu, garīga vīte. Garīga vīte, to vēstures nozīme jau idūt cilvēki, kas dzīvoja mūsdienos. Cilvēki, kas mūsdienos dzīvoja, vairāk grib domāt, kā im līkos, kas ir pareizāk. Lai tas ir pareizi nazinu, domāju, ka mēs to nekad nozinosim, bet, nu, Pirskalns ir tāda vizuāla zīme, kas cilvēkam līk, nu, arī mūsdienās padomāt par to, kā ideja, ir ko cilvēks mūsdienās nozīmē tajā vītē.
Vilma pīmiņā tos priekšrocības, kū sajam zemes īpašnīka, kurus teritorija atceru un šādi objekti, kas ir īkļauti aizsargojumus kultūras un viesturis pīmiņekļu objektu sarakstā. Kāpēc jūs domājat, vai tas ir pietiekuši, lai tādi objekti varētu atcerēties arī par turismu objektiem toļok? Un vai tas ir pietiekami priekš tiem zemes īpašnīkiem, nu, kā es saku, ar to, ka jiem ir gūts un nalala nodokļu atlaide?
Es domāju, ka tas nav saistēts. Diebētos, ka tas ir saistēts ar nodokļu atlaide ir minimāla. Ja cilvēks domā tikai par naudu, tas nav galvenais iemesls, lai Pirskalnu sargotu vai citu vietu sargotu. Tāpēc salīdzinājums, kā Vilma teica, apmēram domāsim tā, ka vēsturnieks sēti gromatas, atras gromatas, folianta, izlasa lopu, izrauja, saņauka imat kaut kur izmatorā. Tas pats ar atkarīgi iznauk, ka tu rūc, izrūc, tu vītu uzreiz. Tā ir kā tu gromatu salīdzinājums, mēs nevaram tā darīt. Mums vairāk to ir, te gromata ir, kai gromata vajadzēja, vai kā īspēja kaut ko izlasīt. Par to, ka, nu, šī nauda, kas kaut ko varētu dūt, es domāju, ka man, ka tas tā nav. Vairāk ir cilvēki dūmošana, cilvēku gribēšana, cilvēku sapratni par tīm rītam.
Ja, bet tomēr pašā laikā, Juri, konkrēts jautājums ir, kuru pagadām mēs nav atbildis, bet jūs noteikti tu asartlītas kursā. Cik pašlaik valsts, Latvijas valsts, gan ar Eiropas, varbūt kaut kādu fondu atbalstu vai ar Eiropas viesturnīku atbalstu, ir spiega guļdēt īkšā izpieti un pilskola apsekošana un tādos lītos?
Tas tiek darīts, vairoki projekti par Pirskalniem, kas ir tikai Latvijas pārrobežu projekti. Es domāju, ka mēs neesam slikti tādā Pirskalna izpētē. Mēs zinām, kas notiek Lietuvā, mēs zinām, kas notiek Baltkrievijā, Krievijā. Tas pats, es domāju, ka tas īt uz priekšu. Mēs neesam liela valsts, nav mums tik daudz naudas, nu, līdz tiek darītas. Es domāju, ka mēs neaizskatam īt slikti.
Jā, vai Latvijai nadraud tāds liktiņas, ka, nu, izdomāsim situāciju, piemēram, mēs jums studijā ir viens protieks zemnieks Valdis Mičuļis, es saimnīkoju Preiļu pusē, piemēram, ka es nejauši atrūnu trejas pilskolnus savā teritorijā, bet es arī plānojas nulēdzinot jūs ar zemi, todēļ, ka jām ir jūs iemīži galugulā, ir Ols Jodara, jā. Ja es nevienam neziņos par to, ka tie ir aizdomas, ka tie ir pilskolni, tad, principā, es to varu nasūdiet, izdarēt, ar to arī visbeidzās pasaukums.
Nav tik vienkoši par to, ka mūsdienu tehnoloģijas ļauj ieraudzēt, ko jūs dara, jūs pirstolni atvedis, nu, nazinu, kā jūs atrast jaunu, trejas jaunas pirstolnas vienā īpašumā, nazinu, domāju, tas ir neīspējami, nu, labi, atvedis, nu, mēs jau visu laiku domājam par to kontroli un pārbaudi un naudu un kuveni, te ir vairāk tāda, nu, cilvēki prāta gada. Dūmošanas līta, nu, es negribu izdīt no savu pieskalu, un tas ir vairāk. Mēs esam cilvēki, kas dzēvoja savus no 57, nu, 100 gadus dzēvoja. Pieskalns ir dzēvojis 1000 vairāk gadus, ja apmūt vienu cilvēku, ja sakam, viņam vajag naudas. Nu, vajag naudas, kuram nav naudas, nu,
nu, tamā pašā laikā, Urtāna kungs, Latvijā ir pietiekami daudz, nu, sauksim jūs par tādiem entuziastiem, ja, kas ar saviem metalu meklētojiem, ar dažādu aparatūru meklēja, nu, zemī noslēptus visādus dorgumus, mēģina jūs atrast, izrakt, pordot, likt izsūļos un tamlīdzīgi.
Krimināli noziedznieki mūsu likumdošanas.
Krimināli noziedznieki?
Krimināli noziedznieki.
Kā jūs var pīķert, atklot un kas ar to nozdarbē valstī?
Atklot. Policija, tu nu da paši zina, ko jī dara, jī tas ir, nu, es domāju, tīsi pēdējos porgadu godos, tas ir nocis, nu, tu nadreiz darēt, jī tas tāpat, kā zakšana, kā es nazinu, kā slapkavošana, tas ir krimināla nozīgums.
Kas ir cītu šo pusītumā nozīguma gadījumā?
Es domāju, ka mēs visi.
Bet pēc likuma burta?
Valsts. Tā. Par to, ka likums saka, ka visas arheoloģiskās vietības veids 17. Gadsimtam izskaitot, kas atrunās zemē, ir valsts īpašums. Ja jūs paimat valsts īpašumu, tur ir nūtni, tur ir cenaušana, cik maksāja. Ja jūs paimat valsts īpašumu, jūs un uzvaldot. Nu, likums ir pret to, protams.
Jā. Urtānkungs Paļģis, jūs jums turpinājot vērtīs mūsus, ja jūs jums ir kas pībalsams, drūši zvoniņķi atpakaļ, mēs jums studēji vai dodīt ziņu.
Labi.
Jā, mēs jums studēji ir ne tikai zemnieks, ne tikai speciālists par valsts kultūras pīmiņu aizsardzību, bet arī cilvēks, kurīs mūsdīnos būvēja latgalīšu pili. Aleksandrs Lubāns, vīdrēbus Kromakolna broļis, te vaģētojas. Kas tas ir par projektu, tīm skatietojumu un klausietojumu, kas tādēļ nezinām izstostīt pors vordos?
Tas nav projekts, tā ir, teiksim, tādā mana privāto īgriba, tādā, teiksim, vairāk...
Hobijs?
Hobijs, ne hobijs, bet it kā nacionālos tādas lokāli pašapziņas celšana, teiksim, tādā ziņī, ka mums ir ļoti lielā pilskolna koncentrācija tamā vītā, kur es jūtu tū doru. Es doru jūs svaigā vītā, nav tie bēsnīkot pilskolns, jā. Bet, nu, lai cilvēkiem būtu, kur redzēt kaut kādu lēdzību, es negarantēju, ka tas ir 100%, pat varbūt 10% ir tikai lēdzība, jā, tam visam, bet, nu, kaut ko redzēt, lai varētu, nu, salīdzinot ar to, kas mums ir bēs, tie mūsu vietēba, kas mums ir bēs, nu, tā.
Kā jūs domājat, cik pašlaik vēl ir nu, dažādu nātklotu lītu, cik Latgola ir pilna ar visādiem porsteigumiem, nu, sensenējiem laikiem, nu, 1000 gadu senējais viesturis, nu, pusotra 1000 gadu senējais viesturis?
Ir ļoti daudz. Es tā domāju, ka tas ir ļoti daudz, jo mēs arī paši nezinām, cik mēs esam bogoti, ja? Tas ir tikai laiks, ka patīs jūs parodās sevi, ja? Bet mums ir... Īpriekš sacēt, ka varbūt nauda ir vajadzīga izpietē. Man tā momentā līkās, ka vairāk nauda ir vajadzīga tēri apsaimnīkošanai, saudziešanai, saglabošanai. Ja? Nā, izpieta, nu jā, īs jaunas tehnoloģijas mēs jūs varēsim pietēt. Ja? Ka jūs sacēt, ka tu gromatu varēs lasēt, ja? Bet ja tie gromata būs sapavusi, sadagusi, saorta, sabradota kojam, Mēs jums dūtā momentā, man liekas, ir tā, ka mēs esam uzcēluši jaunu nacionālo biblioteku, jā, mēs jums ir vajadzīga nauda tīši saglabot pilskolnus, senkopus, svātītes, tādas lītas.
Vilma Jūras piemiņā pa telefonu runodams, ka mēs tie ir labi zinām situāciju Lītuvā, Igaunijā kādē ir, un kādā mēs pozīcijā esam uzmēs salīdzinot ar mūsu kaimiņiem. Ar sābrim Lokus valstīs.
Patiesībā pētniecība notiek visās valstīs, kur vairāk, kur mazāk. Valsts piešķir finansējumu to kultūrvēsturisko objektu pētniecībai, kur ir plānoti kaut kādi valstiski projekti. Piemēram, mēs tagad zinām Real Baltica, kur notiek arheoloģiskie izrakumi arheoloģiskās pētniecības objektos, kurus, nu, gar kuriem vai tuvu kuriem plāno iet jaunā dzelzceļa līnija. Un tāpēc pētniecība notiek, ir pārrobežu projekti, ir vietējie projekti, ir pašvaldību finansējums. Ir dažādas iespējas, bet ir jābūt mērķim un ir jābūt zināmam, kāpēc mēs to gribam darīt. Ja mēs nezinām, kāpēc mēs to gribam darīt, tad, diemžēl, pētīt tikai pētīšanas pēc, tad mums ir jāsaprot, ka mēs šo senvietu iznīcinām, ja pētīt pētīšanas pēc. Un tāpēc, teiksim, uz citu valstu fona mēs izskatāmies pozitīvi, teiksim tā nesliktāk kā citas valstis, jo darbi notiek, mēs zinām, šeit pat Latgalē notiek arī pētniecība, notiek Vidzemē, notiek visos Latvijas reģionos. Ja mēs runājam par tādu tuvāko vietu, kur tiek pētīts pilskalns un veikti jaunatklājumi, kuri arī ir pieejami un redzami sabiedrībai. Tas ir šeit pat Ludzas Pilskalnā, kur regulāri jau vairākus gadus vasarās notiek arheoloģiskie izrakumi. Šis process tiek dokumentēts, tiek izdoti krājumi, kur mēs varam sekot līdzi tam, kas ir atklāts. Notiek arī tematiski pasākumi, kur arī mēs varam redzēt, ko tad ir slēpusi zeme, tajā pašā Ludzas Pilskalnā, ko mēs atrodam, ko mēs redzam, un tie patiešām ir pārsteigumi gan Ludzas iedzīvotājiem, Latgales, Latvijas un arī iebraucējiem turistiem.
Kāda nozīme, kur ir tie lielāko nozīme mūsu pietniecības darbos, izrakumos, vai stiprinot mūsu pošu apziņu, vai veidot valsts reputāciju, imidžu, kā saņa apdzīvotas, civilizētas valsts veidolu, vai piesaistāt turistus, vai visi kūpā varbūt?
Nu, patiesībā likumā mums ir tā skaisti pateikts, ka kultūras pieminekļi kalpo pirmkārt jau izglītības nolūkiem. Un, ja mēs veicam šo izpēti, tad tam noteikti ir jāizglīto sabiedrība par vērtībām, kuras mums ir tepat blakus, kuras ir mūsu dzimtajā Latvijā, kuras ir Latvijā arī turistiem. Protams, jebkurš atklājums, jebkurš pētījums pievelk arī citus cilvēkus, kuri to grib redzēt un grib just līdzi vai būt līdzi un piedalīties. Un, protams, tas veicina arī turismu attīstību. Tā arī ir valstiskā pašapziņa. Jo vairāk mēs zinām savu vēsturi, jo vairāk mēs esam atklājuši, jo mēs mūsu to nacionālo bagātību padarām stiprāku, to valstisko apziņu mēs padarām stiprāku. Tātad tas viss ir jāskatās kompleksi, tas viss ir kopā un mēs nevaram nodalīt vienu no otra. Tas patiešām ir viss kopā.
Kungi, jūs piekrētat, ka, nu, ka tāds varētu būt?
Jā, mēs staišņi visu to arī cerēju, ka, jo sokot tos brauciņus iz Latgales Pilskalniem, mums jau nebūs nebija pat nojausmas, kur mēs braucam un ko mēs darām, jo tas viss izsasokos pagājušā gadā. I mēs vienkārši sēdām un domājām, ko mēs tad varētu Latvijas simtgades godā izdarēt. I tad bija visādas idejas, ir plāni gan par upēm, gan azariem, gan visādas citādas domas. I tad pasirodīja doma par Pilskalniem. I sākumā bija doma simts Latvijas Pilskalni. Bet tad paskaitējuši, cik jūs ir tikai Latgalā, viena, tad mēs sapratām, ka pat mēs Latgalā jau ir stipri pori simtam, jau pas pusūdā.
Jūsimies Krakulā valdi rakstīts entuziastu bīdrēba Latvijas Pilskalnē. Ko nozīmē entuziastu bīdrēba un kāds mērķis, ar kādu mērķi jūs darbojaties?
Tas ir posteidzoši, ka paralēli pašlaik Latvijā, paralēli mūsu itim simts Latgales Pilskalniem ir taisni šogad ir gan Kurzemē Pilskalna apceļotoja kūpa, kas brauc arī pa... Tas vienkārši notika paralēli, nesaistēti. Gan ir arī tāds Gatis Kalniņš, kurš ir jau personīgo iniciatīva. Es mieganoju visus datus par Latvijas Pilskalniem apkopot vienā vītā internetā. Un tas ir jo logo, tas ir jo Pilskalnu projekts. Nu, tas ir tāda privāta iniciatīva. Es pats tur darbojās, aicināju visus palīgā, un mēs pīzdām ar bildiem, ar aprakstiem, ar visu, kur mēs esam bijuši, sasadarbojam arī.
Jūs vienkārši interesē viesture, jūs meklējat ceļus, kā es papildinot savu redzeslūku, īpazēt dzimto zemes ceļot, atiekami pavadēt laiku ar dūmu bidriem un tādā.
Jā, es nebā, jā, tas arī sākotnējā dūma, bet vienkārši apbraukt uz Pilskalnus pasēt, ka izaverās, jo attaisot autoceļu Atlantu, Tur viss ir atzīmēti. Un ar to arī sokos. Tad izrādījos, ka daudzi nav tur, kur atzīmēti, tur ir klaidas kartē, tur ir grauti pieejami, ir kopi viesumi, ir baznīcas viesumi, ir viskač kas. Un tad jau pamazām, mēs jau tagad esam tikuši tik to, ka mums jau interesē, lai gan pašā sokumā arī mēs meklējam informāciju par katru kolonis, kur mēs braucam, mēs meklējam informāciju. Visur, kur vien iespējams. Tad sokot no Brasteņa, līdz internetam un ustostim un pogostu un novadu mojas lopam un tā toļo. Tad tas arī pamazam aizrauj. Tas arī, tu aizbrauc iz vīnu, aizbrauc iz ūtru, viens par ūtru skaistoki, viens par ūtru, leloki, mozoki.
Alessandri, jūs arī piezdalot tamā kustībā pa Pilskalniem braukojot, vai nebraukojot?
Man nav sagojas tā, ka jā, Bet mēs iepriekš 3 gadus ar Juri Urtānu braucam pa Pilskalnim, ar savu bīdrēbu bīdrēbā izaglēt to, ja, kā es sacētu, mēs tos pamat pazēmis saprotam, ja, un šogad praktiski, nu, ir daļējā puša aizgošana nu, bīdrēbas prom, bet i turpinoja strodot arī mēs paši atrodam, nu, kupamā laika mūsu bīdrēbas i macu bīdru pīnesums ir 3 Pilskalni, ja, esam atklāvuši 3, nu, pīcim šogad atklātīm, ja, Man uzskats arī tikai ar to senatni ir tā, ka ne tikai teikai izglītība, ja, bet te ir vairāk tā, ka pašas savas nacionālos pašapziņas saglabošana, jo baigais presings ir nu krīvējas puses, teiksim, tā kā im te ir vispār slāvas aknis, vispār, ka tādu latgaļu nav bējis, ja.
Nu, tie vēl ir lēlis jautājums, kur jūs bija pirmīs, vispār rūla, ja?
Jā, tāpat arī sēļi un visas porējos lītes, ja, kas te ir, bet, nu, tāda līta ir. Un mēs tagad ar savam lītam, ar visu saglabājam to Pilskalnu, montam kopulaukim un visu porēju, savu viesturi, pošus.
Jā, Vilma, sakiet, cik lielos laika pūsmos var īdaļāt tos atrastos Pilskalnus, kas pašlaik ir apzinot un kur vismaz nu, minimāli izpieti ir veikta, vai tāda informācija ir? Kultūras pieminekļu aizsardzības speciālistu rēcībā?
Inspekcija pieminekļu dokumentācijas centrs, kur ir atrodama informācija par visiem valsts aizsargājumiem kultūras pieminekļiem un arī par virkni citu kultūrvēsturisko objektu. Diemžēl es tā precīzi ciparus nevarēšu pateikt, neesmu pētījusi, bet...
Nu, sacēsim godsam tur ūbežos, tā ir Latgolas tīja Pilskalni, tie Pilskalnu veidošanas, būviešanas tradīcija, kuri mūs godsam tos tas ir bijis un...
Tas ir gan viduslaiki, gan arī pirms viduslaikiem, kas saistīts ar mūsu senču dzīvi, ar senlatviešiem, ar baltiem. Nu, tas datējums tur ir ļoti, ļoti, ļoti dažāds. Un tur patiešām nu, tūkstoši gadu, teiksim, tā tie ir vairāki gadsimti, tūkstoši gadi.
Tad tas spektrs var būt cīži dažāds.
Tieši tā, jā. Tieši tā, jā, viduslaiki un iepriekšējais laika posms, jā.
Jā, Jūsim, kā ir, nu, viesturis izzinotojiem, vai jūsim ir bijusi izpēja nozavērt kādas no jaunokom filmam, kas Latvijai tagad ir radētas, tad šogad ir Latvijas 100 gada, tiek dūti lēdzekļi arī kino ražotojiem, pirmī produkti jau ir nūdūti skatītoju vērtiešanai, cik ir adekvāti, cik ir atbalstai realitātei, kāda varētu būt, nu viesturnīgi objektīvo skatījumu.
Nu, teiksim tā, kas ir objektīvi, jā, jebkurā gadījumā, Nu, filma ir uztaisieta, vizuāli baudāma par viesturiskom patīsēbam. Mēs neviens šeit nevaram, teiksim, arī 100% apgalvot, jā, arī, nu, kā ir bējis, jā. Tos filmas, kas ir bijuši, man pateik, jā, kūpumā, ir, protams, arī dažas tādas, nu, kā teiksim, namēja gradināt, dažas lītes, kas nu, neatbilst mūsdienam, nu, uztverē par viesturiskam līdzēbam, jā, teiksim, teipošam, kaut kāda Stonehenge līdzēba, zemgalis pūrus, nu, zemgalitī latgaļu tārpus staigo, jā, nu, tādas interesantas lītes, namēja gradzanustī, vairokus izskaļ par vīnu nakti, ko es saprotu, ko nevar izdarēt, viens kā rūtkaļas, jā, nu, tādas, nu, Ir, bet filmas ir vizuāli pateikamas, jūs tāpat, kā mūsu Pilskalni izglētoja kaut kā, nu, kaut arī nepareizi, bet izglētoja, tu dūt savu interesi. Lepnumu, da, interesi par to visu.
Jā. Kā jūs runīkās, vai jaunatnē školos vajadzūtīs pašlaik tiek idūt, da pīteikami liela interese par savam sakņam, par savu viesturi. Mēs dzīvām sabiedrībā, kas, diemžēl, mēs to arī redzam pēc to, cik daudz cilvēki brauc meklēt laimīgais spreidieši pa Eiropu un citam valstim. Nu, Latvijas prūma meklē, kur ir bīzokā dasas šķāļas maizes, tā tas ir. Cik lai te viesturisko apziņa un interese vajadzētīs ir jauniem cilvēkiem, tiem, kas ir školos? Un jūsu bārniem, piemēram?
Jā, nu, mums ir bārni arī līdz mums ekspedīcijās. Mums ir īstenībā diezgan daudz. Ja vidēji brauc apmēram 20 cilvēki, ir tamā vienā brauciņa, tad kādi 8, 7 ir bārni. Nu, tiem. Tas ir interesanti, ka kad 20. Pilskalnu man video meita, es atcīju, nu, tas tagad beidzot sapratu, ka Nabalsīgā Pilskalnā tos piļus. Mēs tam bija braukuši, domāju, nu Pilskalns, tad nu, piļus būs.
Nu, noteikti.
Jā, jo Pilskalns, tad, nu, tad koncertpiļi. Pēc tam viņi saprata, ka, nu, ka piļus nabals. Labokā gadījumā tur ir kaut kādi grovi un nu, kaut kas, ko redzat. Bet jums ir, nu, es nebāju, moži arī diezgan mūs no to dzirt, ko mēs tī runājam par to, kas ir informācija, ko mēs tur porspriežam un lasam. Bet jums ir arī, es domāju, nu, pavisam zemapziņā kaut kāda tāda, es domāju, ka paliks kaut kas no to, ka tur ir bijuši, ka ir braukuši pa tiem Pilskalnu sonim ar izdieļa zīmā. Nu, vēl visādas citas lietas, ko tur ir darījuši. Izglītība ir svarīga, jā. Nu, es domāju, ka nu, man vecākais puika saka, ka nu, kurš tad tagad nepazīst Pilskalnu? Es saku, ka itas jau ir. Es saku, nu, es jau zinu, itas jau ir. Jā, nu, tas jau ir arī izglītošana.
Jā, dažādos Eiropas valstīs ir dažādi kultūras objekti, senas piļas, tīpaši piļskolni vai sazaglabojušas milzēgas mūžas dažādu gadsimtu. Romās to kolizējas, Francija ir milzēgi daudz dažādu pīmiņekļu viesturisku vocēju tāpat. Kas ir Latvija, bet jūs domām pašlaik tas, ar ko mēs varam būt interesanti turistim no dažādām pasaules valstīm, ar ko mēs varam tiešām porsteigt?
Nu, mūžas,
mēs vēl jomeklē ir tas.
Mūžas katrā gadījumā ir visā Eiropā krītni lelo, kas ir skaistokas par Latvijas mūžam. Pilis, baznēcas, es domāju, ka, nu, ka taisņot ar Pilskalnim, ar to sanāko viesturi, ar ciltim, kas te dzīvoja. Nu, ar to mēs domāju, varam konkurēt.
Vilma, kā jūs domājat?
Patiesībā piekrītu arī Valdim, jā, ka arheoloģiskais mantojums ir tā lieta, ar kuru mēs varam pārsteigt citas tautas, citas nācijas, mūsu Latvijas viesus, ciemiņus, turistus. Bet, protams, ka mēs nevaram noliekt arī cita veida mantojumu, mākslu, arhitektūru. Jo, piemēram, ja runājam par arhitektūru, tad pēdējos gados mums ir ļoti veiksmīgas paraugu restaurācijas, kur patiešām mēs varam lepoties un varam arī ārzemju speciālistiem rādīt lepni, ko tad mēs esam paveikuši, kā tad mēs saglabājam savu kultūras mantojumu. Mums patiešām mums ir ļoti daudz skaistu arhitektūras pieminekļu, mākslas pieminekļu, vēsturisku notikumu vietu, arheoloģijas pieminekļu. Mēs lepojamies ar šo kultūras mantojumu, ko mēs esam saglabājuši, mēs to gribam saglabāt, mēs to daram, un mēs arī gribam, lai nākamās paaudzes lepotos ar to, ko viņi ir saņēmuši mantojumā no mums, no saviem senčiem, kas ir radies pirms gadu tūkstošiem, pirms vairākiem gadu simtiem.
Kas ir tos lītes, ko Latvija pašlaik var pārdot, Aleksandra? Turistiem pārdot, interesantiem, viesturis entuziastiem. Realitāte ir tāda, ka pašlaik tos turistu grupas, kas brauc, tā ir, nu, ir Latvija tāda smoguma punkti, ir Rēgas jūgendstils, nu, vēl poras jūras aizsardzības fortifikācijas, kas ir Rēgā, tīm, kas interesēs par to tēmu. Sigulda, Rundaļa.
Jā, nā, Pilskalnus mēs nevaram pārdot.
Nu, tie ir tādi top lelī, treis top Pilskalnus objekti, sacēsim, kas
nevaram. Mēs nevaram pārdot Pilskalnus, jo, es zinu, pat nūrodis nav, ir, nu, es cik procentiem, 15% ir nūrodi. Jūs atrast nav, turisti, jebkurā gadījumā jūs nevar atrast.
Bet, ja arī būs nūrodi, ko turisti ir, var ieraudzēt?
Lielā daļā ir neko neieraudzēs. Pašlaik, ja vasarā aizbrauc, tur ir
nu, man liekas, piemēram, Aleksandra uzbūvā to, kā jūs saucās?
Te ir cita līta, jā,
proļis. Kromakolna broļisti spiļs, jā.
Jā, bet es jau nekad nāsu definējis kā turismu objektu, jā, te ir viena līta kā pordūdamu, jā, tas ir vienkārši, nu, tas ir nacionālās pasarbziņas objekts, jā, pirmam kortam. Bet otra līta, ka ko mēs, kā Valdis saka, mēs nevaram pārdot Pilskalnus, jo mūsim jī nav sakūpti, nu, teiksim, es nemaz nerunāju, ka mūsim pīdrīkst tos naudas, lai tu gromatu saglopt, ja, nevis, lai mēs atļautu škirstēt, jo, ja, kaut kā staigot cilvēkiem skatētīs, ja, tam ir būtu jod vēl vismos lēl kaut kāda daļa budžetā, es nezinu, lai tūs vispār visus Latvijas 100, 400, 500, vispār 400 kaut kādi 80 Pilskalnu, visam ir, jā. I tu 480 Pilskalnus tā kā vajadzētu, un es domāju, sakūpt. Vismaz nūrodis salikt, ceļeņus, vēl kaut ko. Kaut drusciņ liedzīgi Lietuvai.
Es jums nazarotu, ka pašlaik ir drusku tāda pretruna starp to, ka kultūras objektu sorgotoja, ja, kas ir kūpors to Vilmam jūsu raidījumā šodien. Nu vīdas pusi īsorgai, nu īsēt kā visu zūlam, bet neko neizspērēja. Jūs jums ir sadarbība ar turismu informācijas centriem, piemēram, ar kādām citām struktūrām, ar uzņēmējiem galu galā, kas varētu veidot kādu biznesu. Jūs, nu, jūs par to vispār domājat vai visam tas vēlīgi vienalga?
Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija strādā ar kultūras pieminekļu īpašniekiem, ar pašvaldībām, kurās ir visas šīs struktūras. Bet, teiksim, tas galvenais mērķis ir aizsargāt un saglabāt. Kā to padarīt pieejamu turistiem? Tas jau ir vietējās pašvaldības pārziņā.
Nu, vai vietējos uzņēmēju pozīmē?
Tieši tā, jā. Varbūt pašas privātpersonas pārziņā. Inspekcija turisma attīstību atbalsta, bet, teiksim, mēs nestrādājam tajā jomā, lai veicinātu turisma attīstību. Mums ir aizsargāt, saglabāt, būt pieejamiem īpašniekiem, sniegt konsultācijas par dažādiem jautājumiem, kas ir saistīti ar kultūras pieminekļa uzturēšanu, apsaimniekošanu, saglabāšanu.
Nu, jūs pieminējāt Lūdzu, Lūdzātamā pašā laikā vienlaicīgi notiek gan izrokumi pilskolnā, gan vienlaicīgi notiek arī pilsētas mārūga un turistus pīsaistoši pasokumi. Un tas ir kā viens otram natraucē. Tas veiksmīgs sadarbības formata.
Tieši tā, īmārs. Tieši tā. Jā, tā ir pašvaldības iniciatīva, un tur notiek gan, teiksim, tā zinātniskā izpēte, gan izglītojošais darbs, gan arī turismas. Tas ir tiešām vairāk katras pašvaldības iniciatīva, kā viņi šos objektus padara pievilcīgus turistiem.
Nu, riezgnīgi un nav, kā saka, latgalīšu cilšu senīs pilskolns, ja, bet, man liekas, vairāk par zaļumu baļumu tie nekas nav noticis.
Tur ir bijusi izpēte, Rēzeknes pilsdrupās ir Pilskalnā ir veikta izpēte un ir izstrādāts projekts Pilskalna revitalizācija, kura ietvaros arī ir plānota, nu teiksim, neliela apjoma izpēte, bet Pilskalns tiks padarīts vairāk pieejams mums pašiem pilsētas iedzīvotājiem un arī turistiem atbraucējiem.
Kas ir tādi vēl labi piemēri Latgulā? Tagad braucu pa Pilskalnim verūtīs
labi,
valdi.
Ir arī labi piemēri, jā. Ir labi. Pirmkārt, labi piemēri ir tī, kur valsts ir, vai valsts kaut kāda sabiedrība ir ķērusies klot. Nu, piemēram, Latvijas valsts meži, ja kaut kāda Pilskalna ir āmuši savā paspornē, tad ir gan Stolvīta, gan trapis pa ko uzkoptiem augšā, gan informatīvi stendi, gan īkortot vīta, kur pasēdēt un apstaigot visu. Un tur ir arī sakortots, ir izgrīsti kreumi, ir tie visa vīta ir baudama. Tas ir pirmais. Otrais ir arī diezgan nedaudz, bet ir arī privāti, kas ir privāti īpašumā Pilskalni, kur saimnieki domāja par sakūpšanu. Dzerkaļu Pilskalns, kur īpašnieks ir Urtāna kungs, es tā saprotu. Tas ir ļoti skaists, mēs tur bijām pašā pirmajā brauciņā un Latvijas karogs plievojošais pie Pilskalna, tas ir skaisti. Tāpat arī Barokas Pilskalns pie Špogiem Natoļa. Es gan nezinu, tie, laikam, ir pašvaldības īpašums, jā, bet tur arī ļoti, ļoti, ļoti skaisti, un tur ir baudama vīta, kur var aizbraukt, un tur turisti katrā gadījumā, jebkurā laikā var braukt, un tur, nu, tur arī var redzēt gan Pilskalni, gan grovus, gan uzbārumus, gan skotus no Pilskalni.
Aleksandra bija, kas pībalstams.
Jā, jebkurā gadījumā viss ir atkarīgs tikai no saimnīka. Jaunatklotais Pilskalns, teiksim, Bēdāna Pilskalns, jā. Atsarūdos Rāznes Nacionāla parka teritorija, Rāznes...
Tiešā tyvumā?
Nā.
Kas ir Rāznes? Tas ir Rāznes, ir vienkārkam interesants objekts.
Jā, bet jebkurā gadījumā mēs šogad jau atradām dabas aizsardzības porvaldes īpašums. Un jebkurā gadījumā, es tagad runāju aiz saiminīku muguras, jā, bet ir ar mūsu bīdriebu sadarbībā kupā ir plānots tu Pilskalnu sakūpt, nu, it kā jau bija dūma tāda, ka pilnīgi, nu, atklot jau visu kā Lietuvā, jā, bet es uzskatu, ka nevajag nūciest to visu mežu, jā, jo mežs tomēr ir kā konservators, es saglabāju to viersmu, jā, jā, nu, jo pēc tam būs jozacīnās visu laiku ar kaut kādam atlasim, ar visu poriju, jā, tī ir ļoti labs variants, ka viss tikai ir atkarīgs no īpašnīka, jā, ir man arī, ir arī pretēji varianti, jā, atklot mēs Černoručes pilskolnu divi godi atpakaļ, īpašnieks nūgrīzē mežu, sataisā šausmīgas zurus.
Zīpis.
Nu, zīpis nesataisās, neko tīn it kā nesabēdzētī, jā, bet skots nav pīvilcīgs, jā.
Nu, līdz ar to nav neiesti turismi, neiesti saglabošanas.
Jā, neiesti, nu, vienkārši te ir, viss ir atkarīgs tikai no īpašnīka.
Nu, ko tad, acīm redzot, secinājums ir tāds, ka īpašnīkiem pošiem ir, protams, sadarbība ar kultūras pīmiņekļu aizsargotojumu, bet īpašnīkiem pošiem ir jodomai un joties, tad tie līta, un tad jūsaprot, kādā veidā tas būs nūderīgs sabiedrībai, nūderīgs jiem pošiem un tam līdzīgi. Tā ir?
Nu, jā. Tas ir atkarīgs un izlietības.
Esi sakot, jau būtu kortīgiem saimnīkiem, tad viss notiks.
Jā. Nu, jebkurā vītā tā ir.
Jā, nu ko, arī to labu dūmu graudu, mēs varētu šodien mūsu dūmu apmaiņu noslēgt, raidījums Latgales stundi, ar to, protams, nazabēs, mēs pēc neilga brēža pīzēsim tīm jaunumiem, kādi ir Latgalā sagaidami tevokies divnos kultūras jūmā, par to, kā vienmēr Laura Sondaris trodistostās, bet es saku lielu paļļis šodienas diskusijas vai dūmu apmaiņas dalībniekim, un tībie Valdis Mičuļs, akcijas 100 Latgales pirmskolna apceļošana organizators un preļu puses zemnieks vienlaicīgi, Vilma Platpīra ir Valsts kultūras pīmiņu aizsardzības inspekcijas Latgales reģionālās nūdeļas vadētojas, savukārt Aleksandrs Lubāns ir bīdreibas Kroma Kolna broļiste vadētojas. Paļļis jums visiem visu labu, bet mēs turpinām Latgales stundi pēc nalas muzikālas pauzes. Laura Sondere strādā ar kultūras jaunumiem.
Ēterā Latvijas radio Latgales studija. Latgales stunda.
Vasali klausētoji, domājams, ka itamos brevdīnos, ka na visi to daudzi ceļi vesis Daugavpiļi. Tie ar pasociņiem pīsātinoti pilsātes svātki. Itamā vakarā vīnēbas laukumā ap 980. Godu leģendas. Savpus Dubrovina parkā uzastosīs grupas, kas par leģendom tik sapņoja palikt. Pumpura skvērā daļ bārnim būs paradīze ar pīpūšamiem atrakcijām i citom izklaidam. Arī akordionistu orķestri būs itapoši sastopami. Ivēr šodien ap 7. Vakarā Daugavpils cītūksnī notiks mokslas nakts. Tiņok būs putu, i lāzeru baseins apvīnēbas viva gleznotoja tilts, gaismas roksti ar spūku zirgu, i 7. Starptautisko Latgales grafikas simpozija dalībnīču darbnīcas, mobilo mokslas darbnīca teātris, bet reit ar svātku gojīni tiks oficiāli atkloti Daugavpils pilsātas svātki. Ap 2. Vīnēbas laukumā koncertēs rock grupa Elpa, Daugavpils simfoneta, Mārtiņš Brauns, Jurs Kulakos, Īva Akurātere. 7. Varēs sagaidēt interu busuli, bet jau 9. Dzīdotoju Danu Balanu. Bet 11. Svātku salūts Daugavmalā. Arī reiti pareit pa īlumi skvērim, tī, kas tevok vienēbas laukumam, i doncos, dzīdos, i rodējs, i radējs. Arī svādina nabūs mīrēgo, ka Daugavpilī. Sports visas dīnis garumā, ne tik koncerti dzīdošana i doncošana. Noka gribīs pavisam pi dobas, toču vakar 10. Vakarā jūsu dūdās iz Korsavas pusi. Dobas parkā numiernis vaļņs nutiks nakts putnu vārošana, kur varēs saklausēt putnu balsus i paraudzēt īsavērt pošus dzīdotojus. Aprēļos sazdina paīs pa mīrēgu. 12. Prēļu novada jauniešu centrā 4 notiks postolu meisterklase, tā kā es jau, kurs gribētos, varēs Latvijas simtgadis svātkim par gūdu vai dzīsmu svātkim par gūdu sataisēt poša darinotas postolus, Golgorā arī par guņs, kuru varēs Joņa Dīnā lēktarjum. Tautisks pīsatīns arī Ludzā. Reit jau no 11. Notiks gaismas dorza atklošanas pasocīns gaismas roksti. Latgaļas nemateriālu mutvordu kultūras montojumu popularizēs Ludzas i kaimiņu nūvadu folkloras kūpas. Savpus Rēzaknē reit turisma dīna, kad varēs dazinot par pilsātis nūvadu aktīvo turisma īspējumu. I ne tikai dazinot, bet arī reja pošim paraudzēt, gan laivot par Rēzaknes upi, gan ar ritiņam izbraukaidu apli, gan veikot kofšu azarā. Ika nūgurts no sportiskam aktivitātam koncerts zalā Gorsa, a kapella, vokālo grupa Latvijan Voices ar jaunokū koncertu programmu Sudrops. Nātjamam koncerti sastodaļa būs arī latvīšu folkmūzikas melodijas grupas dalībnīču veidotūs aranžējumus. No višķos reit varēs spāku atgūt, notiks Latvijas pirts i zoļu festivāls. Nu, visas dīnas garumā būs dažādas tematiskos lekcijas, meistarklases, radošos darbnīcas, gan par augu tēmam, gan par čājam, gan par vokšanu, gan par pirts slūtu sīšanī, protams, par pošu pirti īšanu i ar to saistītum tradīcijum. bet Rēzeknis novada Lūznavā Bosoris īskaņas nakts koncerts, kad muzikas aplūsts ar dobu. Stosta Lūznavas mūžas postove Inga Drele.
Skanies senī instrumenti, ko mēs īskandinos, un arī dažus pilnīgi jaunus instrumentus, kas vēl Lūznavā nav bieži prezentās 2017. Gada Lielos muzikas balvas laureāte Ieva Salieta un Maija Kļaviņa. Klavihorts, kas skaitos pasaulī kā klusokīs instruments, un arī traverflauta, jo skaņa ir tāda ļoti klusinota un ļoti intīma. Ir to tas divu instrumentu savīnojums. Būs dzirdams Lūznavā tīši naktī, jeb vakarā, kad saurītā mūstās daba, mūstās putni, uztaidu esu brēdu, uztaidu kulmināciju, un Lūznavā būs attaisēti Lūznavas koncertzālī lūgi, un tad mūzika apsavīnos ar nakts un dabas skaņam.
Savukārt izaklausēties izjust cita veida mūziku, motora rūkuņu, lelceļa, akmeņu, švierkstūņu i pamatēgu brēvē bez goru sauc bolvi. Tā reitā nosarasinosies jau par patstāvīgu tradīciju palikušais i bolvienīšu īmēļotais pasociņas motociklu vosura, kas, kā ja vīrusts, nutiks ar tādu grandiozu parādis braucīni i tad jau azera krostā pamatēgu paļēt. Tādi lūk notikumi itamā nedēļas golā notikumu ir daudz, ja es cerēju, ka jūsim izdūsīs atrastē sevis tū pošu loboku.
Paļis Laurē, tāpat kā es ceru savukārt, ka jūsim arī izīs pa itom brevdīnam nedaudz pabaudēt vosaru un nazavirīt kāds orē. Laiks verķēs kalendarī. Ja rakstiet juņas, tā tad ir vosara, tā tad ir jobauda, ir jozaprīca, ir jostroda, ir jodara vosaras darbi, jogatavoja dorzi leigu svātkim, lai nāpleigoja susedi. Bet mēs šodien runām gan par vēsturi, gan par dažādiem jaunumiem. Renāte Lazdeņa, Tenis Bikovskis producēja raidījumu, savukārt Ins Salmiņš bija pie pulci, Juris Saukāns bija studijā, un tā, apmēram tādā pašā sastāvā mēs būsim tieši pēc nedēļas, lai iepazīstinot jūs ar vēl kādu interesantu, negaidītu Latgales dzīves aspektu. Paļis, kā klausāties, visu labu!
Saviem klausītājiem Latgolā Latvijas radio pirmo programma piedāvāja jaunu projektu Latgoles stunda. Katru piekdiņu pēc ziņām trejos dienā tīšraidē no Latvijas radio Latgoles studijas jūs uzgaida naviņu osas diskusijas par to, kas Latgolā jauns ir svarīgs, bet tāpat arī iespēja pošiem uzdot vaicojumus raidījuma dalībniekiem izsaķēt savas domas. Latgoles stunda 107,5 MHz Rēzekņi, 90,6 Daugavpilī, 102,6 Dagdā. Latgoles stunda ar Juri Saukānu, deļ tīm, kas saprūt, i tīm, kam nav vienolga. Thank you.